Սպենդիոսի խորամանկությունը սկզբում չհաջողվեց այնպես, ինչպես ինքն էր սպասում. Մինոր վտանգի առկայությունը ոչ միայն չգրգռեց նրանց կատաղությունը, այլև ընդհակառակը վախեցրեց նրանց, և մտաբերելով Համիլկարի սպառնալիքները, որ նա էր արել մի ժամանակ բարբարոսներին, նրանք սպասում էին, որ ինչ-որ անակնկալ ու սարսափելի բան կպատահի։ Գիշերն անցավ մեծ տագնապով։ Ոմանք նույնիսկ դեն էին դրել իրենց զենքերը, որպեսզի դրանով շարժեն սուֆետի գութը, եթե նա հանկարծ հայտնվի։ Բայց հաջորդ օրը, ցերեկվա երրորդ պահնորդության ժամանակ, եկավ երկրորդ սուրհանդակը, էլ ավելի շնչասպառ ու փոշով ծածկված։ Հույնը նրա ձեռքից խլեց պունիկական տառերով ծածկված պապիրուսի մի փաթեթ։ Վարձկաններին աղաչում էին, որ նրանք չընկճվեն։ Թունիսի քաջերը շուտով օգնության կգան օժանդակ մեծ ուժերով։ Սպենդիոս այդ նամակը նախ կարդաց 3 անգամ իրար հետևից, ապա բարձրացած 2 կապադովկյացիների ուսերի վրա, մի տեղից մյուսը գնալով, դարձյալ կարդաց մի քանի անգամ։ Նա ճառախոսեց 7 ժամ շարունակ։ Նա վարձկաններին հիշեցնում էր մեծ խորհրդի խոստումները, աֆրիկացիներին կառավարիչների դաժանությունը, բոլոր բարբարոսներին կարթագենի անարդարությունը։ Սուֆետի մեղմությունը մի խայծ է նրանց բռնելու համար։ Անձնատուր եղածները կվաճառվեն որպես ստրուկներ, պարտվածներին տանջամահ կանեն։ Ինչ վերաբերում է փախուստին, ո՞ր ճանապարներով։ Ոչ մի ժողովուրդ չի ցանկանա ընդունել նրանց, մինչդեռ շարունակելով իրենց ջանքերը, նրանք միաժամանակ ձեռք կբերեն ազատություն ու դրամ և կլուծեն իրենց վրեժը։ Եվ ստիպված չեն լինի երկար ժամանակ սպասելու, քանի որ թունիսցիները ամբողջ Լիբիան շտապում են նրանց օգնության հասնելու։ Նա ցույց էր տալիս բացառած պապիրուսը։ «Նայեցեք, կարդացեք, ահա նրանք ինչ են խոստանում. ես սուտ չեմ ասում»։ Ամբողջովին արնաշաղախ սև մռութներով շներ էին թափառում։ Կեսօրվա արևը տաքացնում էր մեր գլուխները։ Նողկալի հոտ էր գալիս կիսատ պրատ թաղված դիակներից։ Մի քանիսը նույնիսկ դուրս էին եկել հողից մինչև իրենց փորը։ Սպենդիոսը նրանց էր կանչում վկայելու իր ասածի ճշմարտությունը։ Հետո բարձրացնում էր բրունցքներն ու սպառնում Համիլկարին։ Մաթոն նայում էր նրան, իսկ նա, իր վախկոտությունը թաքցնելու համար, բարկացած էր ձևանում և հետս հետ իսկապես սկսեց բարկանալ։ Իրեն աստվածների ձեռքը հանձնելով, նա նզովքներ էր թափում կարթագենացիների գլխին։ Գերիներին տանջելը մանկական խաղ է։ Ինչու խնայել նրանց ու շարունակ իրենց հետևից քարշ տալ այդ անպետքանասուններին։ Ոչ, պետք է վերջ տալ նրանց։ Մեզ հայտնի է նրանց մտադրությունը։ Նրանցից մեկն էլ կարող է մեզ կործանել։ Ոչ մի գթություն։ Լավագույն զինվորները ճանաչվում են իրենց ոտքերի արագությամբ ու հարվածների ուժով։ Այն ժամանակ նրանք վերադարձան գերիների մոտ, որոնցից մի քանիսը դեռ խրխրում էին։ Նրանց սպանեցին, իրենց ոտքերը նրանց բերանների մեջ խոթելով կամ տեգի ծայրով։ Հետո հիշեցին Գիսկոնին, որը ոչ մի տեղ չէր երևում։ Նրանք սկսեցին անհանգստանալ։ Նրանք կուզենային համոզված լինել, որ նա մեռել է, և միևնույն ժամանակ մասնակցել նրա սպանությանը։ Վերջապես 3 սամնիտ հովիվներ նրան գտան 15 քայլ հեռավորության վրա այնտեղից, ուր առաջ Մաթոյի վրան ներկանգնած եղել։ Գիսկոնին ճանաչեցին նրա երկար մորուքից ու կանչեցին մյուսներին։ Մեջքի վրա փռված, ձեռքերը ազդրերին կպցրած ու ծնկներն իրար սեղմած, նա նմանվում էր թաղելու համար պատրաստված մեռելի։ Սակայն նրան իհար կողքերը բարձրանում և իջնում էին։ Բոլորովին գունատ դեմքի մեջտեղում նրա լայնորեն բացառված աչքերը նայում էին անդադար և անտանելի հայացքով։ Բարբարոսները նրան նախ նայում էին մեծ զարմանքով։ Այն ժամանակվանից, ինչ նա գտնվում էր փոսում, գրեթե մոռացել էին նրան։ Շփոթված լինելով հին հուշերով, նրանք կանգնել էին հեռվում ու չէին համարձակվում ձեռք բարձրացնել նրա վրա։ Բայց հետևում կանգնած զինվորները մրթմրթում էին ու հրմշտում իրար, երբ մի գարաման տանցավ բազմության միջով։ Նա մի մանգաղ էր թափահարում։ Բոլորը հասկացան նրա մտադրությունը։ Նրանց երեսները կարմրեցին և ամոթից սկսեցին ոռնալ. «Այո, այո»։ Կեռ երկաթով զինված մարդը մոտեցավ Գիսկոնին։ Բարձրացրեց նրա գլուխը և ծնգին սեղմելով, սկսեց արագորեն սղոցել վիզը։ Գլուխն ընկավ։ Արյան 2 մեծ շիթ մի ծակ փորեց փոշու մեջ։ Զարկսասը ցատկելով, վերցրեց գլուխը և ընձայրուծից ավելի թեթև վազեց դեպի կարթագենացիների կողմը։ Հետո, երբ բարձրացել էր լեռան 2/3-ը, ծոցից դուրս բերեց գիսկոնի գլուխը և մորուքից բռնած, ձեռքով արագորեն պտտեցրեց մի քանի անգամ, և գլուխը, վերջապես արձակված, մի երկար կորագից գծեց ու անհետացավ պունիկական խրամատի հետևում։ Շուտով ցանկապատի եզրին երկու դրոշ ցցվեցին խաչաձև, դատիակները պահպանելու սովորական նշաններ։ Այն ժամանակ 4 մունետիկ, որոնց ընտրել էին նրանց կրծքի լայնության պատճառով, դուրս եկան մեծ փողերով և խոսելով պղնձե խողովակների միջով, հայտարարեցին, որ այսուհետև կարթագենացիների ու բարբարոսների միջև ոչ համաձայնություն կա, ոչ գթություն, և ոչ էլ աստվածներ, և որ իրենք կանխապես հրաժարվում են ամեն բանակցությունից, և որ դեսպաններին հետ կուղարկեն կտրված ձեռքերով։ Դրանից անմիջապես հետո Սպենդիոսին ուղարկեցին հիպոզարիտ, պարեն բերելու։ Տիրական քաղաքը նրանց պարեն ուղարկեց նույն երեկոյան։ Նրանք կերանագահոր են։ Ուտելուց հետո արագ հավաքեցին իրենց բեռների մնացորդները և կոտրատված զենքերը։ Կանայք հավաքվեցին կենտրոնում և առանց մտածելու վիրավորների մասին, որոնք լալիս էին նրանց հետևում, արագ քայլերով գնացին գետափով, փախչող քայլերի ոհմակի նման։ Նրանք գնացին հիպոզարիթի ուղությամբ, այն վերցնելու նպատակով, որովհետև նրանց մի քաղաք էր հարկավոր։ Համիլկարը, հեռվում նկատելով նրանց, հուսահատվեց, թեև հպարտանում էր, տեսնելով, որ նրանք փախչում են։ Հարկավոր էր անմիջապես թարմ զորքերով հարձակվել նրանց վրա։ Այդպես մի օր էլ, և պատերազմը վերջացած կլիներ։ Եթե բանը ձգձգվի, նրանք կվերադառնան ավելի ուժեղացած։ Տիրական քաղաքները կմիանան նրանց։ Նա իզուր է գտածել պարտվածներին։ Նա վճռեց լինել անողոք։ Նույն երեկոյան նա մեծ խորհրդին ուղարկեց սպանվածների վրայի ցանված ապարանջաններով բեռնված մի ուղտ, ահավոր սպառնալիքներով պահանջելով, որ իրեն մի բանակ էլ ուղարկեն։ Բոլորը Համիլկարին վաղուց էին կորած համարում, այնպես որ ստանալով նրա հաղթանակի լուրը, կարթագենացիներն ապշեցին, մի բան, որը համարյա հավասարազոր էր սարսափի։ Զայնֆի վերադարձը, որի մասին հաղորդվում էր անորոշ կերպով, լրիվ դարձրեց հրաշքը։ Ուրեմն թվում էր, թե Կարթագենի ուժն ու աստվածներն այժմ նրան են պատկանում։ Նրա թշնամիներից ոչ ոք չհամարձակվեց գանգատվել կամ մեղադրել նրան։ Ոմանց խանդավառության, մյուսների վախկոտության շնորհիվ 5000 հոգուց բաղկացած մի բանակ պատրաստվեց նշանակված ժամկետից առաջ։ Այդ զորքն իսկույն հասավուտիկ է, Սուֆետի թիկունքն ապահովելու նպատակով, մինչդեռ 3000 լավագույն ռազմիկներ նավերով պետք է հասնեին հիպոզարիտ, որտեղից պիտի հետ մղեին բարբարոսներին։ Հաննոններ ընդունել այդ բանակի հրամանատարությունը, բայց նա այն վստահեց իր օգնական Մագդասանին, որպեսզի ինքը ղեկավարի այն զորքերին, որոնք պետք է ափամվեին, որովհետև այլևս չէր կարողանում դիմանալ պատկարակի ցնցումներին։ Հիվանդությունը, կրծելով նրա շրթունքներն ու ռունգերը, մի լայն ծակ էր փորել նրա երեսի վրա։ 10 քայլ հեռվից կարելի էր տեսնել նրա կոկորդի խորքը։ Եվ նա, գիտենալով, որ ինքը այդքան զզվելի է, կանանց նման գլուխը ծածկում էր քողով։ Հիպոզարիթը չկատարեց ոչ նրա և ոչ էլ բարբարոսների պահանջները։ Բայց բնակիչներն ամեն առավոտ կողովներով պարեն էին իջեցնում բարբարոսների համար։ Աշտարակի բարձունքից աղաղակելով, արդարանում էին հանրապետության պահանջներով և աղաչում նրանց հեռանալ։ Միևնույն հավաստիացումները նշաններով նրանք հաղորդում էին ծովում գտնվող կարթագենացիներին։ Հաննոնը բավականացավ նավահանգստի պաշարումով և չհամարձակվեց գրոհել, սակայն հիպոզարիթի դատավորներին համոզեց, որ իրենց մոտ 300 զինվոր ընդունեն։ Հետո նա գնաց խաղողի հրվանդանի ուղությամբ և բարբարոսներին շրջապատելու նպատակով մի երկար պտույտ գործեց, մի գործողություն, որը ոչ միայն հարկավոր չէր, այլև վտանգավոր էր։ Նախանձը նրան թույլ չէր տալիս օգնելու Սուֆետին։ Նա բռնում էր Համիլկարի լրտեսներին, խանգարում նրա բոլոր պլանների իրագործումը, վտանգի էր ենթարկում ողջ գործը։ Համիլկարը վերջի վերջո գրեց մեծ խորհրդին, որ իրեն ազատ են Հաննոնից, և սա ավակների ստորությունից ու իր պաշտոնակցի խելագարությունից կատաղած, վերադարձավ Կարթագեն։ Ուրեմն, այդպիսի հույս ունենալուց հետո դրությունն էլ ավելի ողբալի էր։ Բայց աշխատում էին չմտածել և նույնիսկ չխոսել դրա մասին։ Կարծես միաժամանակ պատահած այդքան դժբախտությունները բավական չլինեին, լուր ստացվեց, որ Սարդինիայի վարձկանները խաչել են իրենց զորավարին, տիրացել բերդերին և ամենուրեք կոտորել քանանական ցեղին պատկանող մարդկանց։ Հռոմեական ժողովուրդը սպառնում էր հանրապետությանն անմիջապես պատերազմական գործողություններով, եթե նա չվճարի 1200 տաղանդ և չզիջի ամբողջ Սարդինիա կղզին։ Հռոմը դաշինք էր կնքել բարբարոսների հետ և տափակ նավերով ալյուր ու չորացած միս էր ուղարկել նրանց։ Կարթագենացիները հետապնդել էին այդ նավերն ու գերել 500 մարդ։ Բայց 3 օր հետո մի նավատորմ, որը գալիս էր Բիզացենից և պարեն էր բերում Կարթագեն, ընկղմվել էր փոթորկի ժամանակ։ Աստվածները անտարակույս Կարթագենի դեմ էին։ Այն ժամանակ Հիպոզարիթի բնակիչները տագնապի պատրվակով Հաննոնի 300 զինվորներին ստիպեցին բարձրանալ պարիսպների վրա։ Հետո, հետևի կողմից հարձակվելով, բռնեցին նրանց ոտքերից ու շպրտեցին պարիսպների վրայով։ Մի քանիսին, որոնք չէին սպանվել, հետապնդեցին և խեղդեցին ծովում։ Ուդիկեն հանդուրժում էր զինվորների ներկայությունը, որովհետև Մագդասանն էլ, Հաննոնի նման և նրա հրամանով, շրջապատել էր այդ քաղաքը, ականջ չդնելով Համիլկարի խնդրանքներին։ Այդ զինվորներին գինու հետ խառնած թմրախոտ էին խմեցրել, հետո կոտորել, երբ նրանք քնած էին։ Միևնույն ժամանակ մոտեցան բարբարոսները։ Մագդասանը փախավ, դարպասները բացվեցին։ Եվ այդ պահից սկսած տիրական երկու քաղաքները համառ նվիրվածություն ցուցաբերեցին իրենց նոր բարեկամներին և անըմբռնելի ատելություն նախկին դաշնակիցների նկատմամբ։ Պունիկցիների նկատմամբ կատարված այդ դավաճանությունը ծառայեց որպես խորհուրդ, որպես օրինակ։ Վերակենդանացան ազատագրման հույսերը, այն ցեղերը, որոնք դեռևս չէին վճռել, թե ինչպես պիտի վարվեն, այլևս չէին տատանվում։ Ամեն ինչ սկսեց շարժվել տեղից։ Սուֆետն իմացավ այդ ամենը, և այլևս նա ոչ մի օգնություն չէր սպասում։ Այժմ նա կորած էր վերջնականապես։ Նա իսկույն բաց թողեց նարհավասին, որը պետք է պաշտպաներ իր թագավորության սահմանները։ Ինչ վերաբերում էր իրեն, Համիլկարին, նա վճռեց վերադառնալ Կարթագեն, զինվորներ հավաքելու և պատերազմը վերսկսելու։ Հիպոզարիթում տեղավորված բարբարոսները տեսան, թե ինչպես է նրա բանակը իջնում Սարից։ Ուր էին գնում Կարթագենացիները։ Նրանց անշուշտ սովն էր հալածում, և տարապանքներից խելագարված, չնայած իրենց ուժասպառությանը, վճռել էին հարձակվել։ Բայց Կարթագենացիները շուռ եկան դեպի աջ, նրանք փախչում էին։ Կարելի էր հասնել նրանց ու կոտորել բոլորին։ Բարբարոսները նետվեցին նրանց հետևից։ Կարթագենացիների ճամփան կտրեց գետը, որն այս անգամ լայն էր, և արևմտյան քամին չէր փչել։ Ոմանք անցան լողալով, մյուսները իրենց վահանների օգնությամբ։ Նրանք դարձյալ ընկան ճամփա։ Մտնեց։ Նրանք այլևս չէին երևում։ Բարբարոսները կանգչարան։ Նրանք գետի հոսանքով բարձրացան վերև, մի ավելի նեղտեղ գտնելու համար։ Վրա հասան թունիսեցիները, որոնց օրինակին հետևեցին ուտիկեցիները։ Բարբարոսների թիվն ավելանում էր յուրաքանչյուր թփի մոտ, և կարթագենացիները, պարկերով գետնի վրա, լսում էին նրանց քայլերի դոփյունը խավարում։ Ժամանակ առ ժամանակ բարկան հետևի շարքերին հրամայում էր դանդաղեցնել նրանց շարժումը նետերի համազարկով։ Շատ բարբարոսներ սպանվեցին։ Երբ լույսը բացվեց, բարբարոսները գտնվում էին Արիանի լեռներում, այնտեղ, ուր ճանապարհը ոլորվում էր։ Այն ժամանակ բարբարոսների գլուխն անցած մաթոյին թվաց, որ հորիզոնում ինչ-որ կանաչ բան է տեսնում մի բարձունքի գագաթին։ Հետո գետինը սկսեց ցածրանալ։ Երևացին կոթողներ, գմբետներ, տներ։ Կարթագեններ։ Մաթոն հենվեց մի ծառի, որպեզի չընկնի, այնքան ուժգին էր բաբախում նրա սիրտը։ Նա մտածում էր այն ամենի մասին, ինչ իր գլխով էր անցել այն ժամանակվանից, երբ վերջին անգամ եղել էր Կարթագենում։ Դա նրան շատ էր զարմացնում, նրա գլուխը պտտվում էր դրանից։ Հետո ուրախությամբ համակվեց այն մտքից, որ դարձյալ կտեսնի Սալամբոյին։ Նա վերհիշեց, որ պատճառներ ունի սարամբոյին ատելու, բայց իսկույն հրաժարվեց այդ մտքից։ Թողալով ու տեսողությունը լարելով, արմավենիների վրայով նա նայում էր Էշմունի տաճարի այն կողմում գտնվող պալատի բարձր պատշգամբին։ Խանդավառության մի ժպիտ լուսավորեց նրա երեսը։ Կարծես մի պայծառ լույս ընկած լիներ նրա վրա։ Նա բացում էր գիրկը, համբույրներ էր ուղարկում քամու միջով ու շշնջում. «Արի, արի»։ Մի հառաչանք դուրս պրծավ նրա կրծքից և մարգարիտների նման երկու արցունք ընկավ նրա մորուքի վրա։
«Ինչ ես հապաղում»,
գոչեց Սպենդիոսը։
«Շտապիր, առաջ, սուֆետը կպրծնի մեր ձեռքից, բայց քո ծնկները երերում են և դու ինձ նայում ես հարբածի նման»։
Նա անհամբերությունից թոփում էր ոտքերով, շտապեցնում Մաթոյին, և աչքերը կկոցելով, կարծես վաղուց նշված մի նպատակի մոտեցած լինելով, գոչեց.
«Հասել ենք նրանց, հասել ենք նրանց, ես բռնել եմ նրանց»։
Նրա տեսքը այնքան համոզված ու հաղթական էր, որ ընդարմացած Մաթոն ոգևորված զգաց իրեն,